Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum intemmu l-iskeda tal-ħarifa li bdejna lejl aħħar ta' Settembru, imma meta l-moħħ isir palk ikompli. Palma jkompli u jintemm ir-rakkont l-inkwatri biex xema qudiemhom li qsamna fi tliet episodji, speċi ta' mini series għar-radju.
Ir-rakkontu minsuġ taħt format intervista ma' ħabsi, protagonista u linija imara ta' triq, għalkemm kienet aktar tilqa' klijenti fid-dar żgħira tagħha u f'dara, f'kull kamra. Kella inkwatru tal-Madonna, taħċi titlu u devozzjoni differenti.
Wieħed mill-klijenti tagħha ħassu skomdu bil-Madonna tħares lejh u d-dawl tax-xema inemmen fuqu. Imma wara jirbaħ dan is-sens skomdu u jsir klijent abitwali tagħha, forsi aktar minn hekk.
Jien u nikteb dan ir-rakkont sew ftakart f'rumanz li jibqa' għall-qalbi ħafna, Ħajja ta' kelb, ippubblikat fis-sena 2000. Wara li kien ilu kważi 20 sena taħt forma jew oħra fil-kexxun, u fih daħħalt ukoll xena ta' mħabba, ejja sejħulha illeċita, f'kamra mimlija nkwatri tal-qaddisin. Fi flett il-belt ta' Tija Għamija, fej mara ħadet ħabib tagħha l-allim ta' bina. L-istil u differenti għal kollox minn dan ir-rakkont tagħna. Naqsmu mas-semija silta qasira minn il-ħajja ta' kelb.
Għajnej qaddisin ħarsu mill-kwadri antiki u ċassi mal-ħajt qadim, bla xej ma jisħu qudiem din id-dera ta' tan-nieqa mixtieqa u mqanqla. U mara xieħa bil-qiegħda fir-rokna mdalma tagħha tgedwet u titlob kemm mill-Ave Marija u ġakulatorji mal-ma bl-amment. Dor, għadek hawn. U donna miex mistoqsija li tistenna tweġiba, u tkompli dak it-talb antik f'dik id-dar antika tal-belt.
Nerġgħu niġu għar-rakkontana, inkwatri biex xema qudiemhom.
Bejdik il-mara u r-raġel timbet ħbiberija kbira. Il-mara taqta kemm tista' mill-klijenti u taħseb li ma dan ir-raġel kwiet u edukat tista' tiftaħ qalba.
Għalplu storja ta' stupru minn sieħ li kien ġana jkollha relazzjoni miegħu kontra qalba. Meta ħarġet ilha rid itellaħħa miegħu biex jeħlsu mit-tarbija. Qed tiġi ftaħħa, teddu li se tirreportah u jitlaq lura lejn Ingilterra u tfajla koni tagħmel wieda ftit stramba li jekk titlef fit-tarbija. Fl-ewwel dar illi kollha timlija b'inkwadri tal-Madonna taħ diversi titli użhom xemma tixel qudiemhom. Hekk għamlet anki meta bdiet tinduna li l-ħajja bdiet tagħtiha bissieq u ngħatata l-ħajja ta' prostituzzjoni. Anki jekk kienet tagħżel u taċċetta qiel minn trid. Fid-diversi relazzjoni li kellha ma' diversi irġiel qatt ma ħasset li x'kemm pjaċir jekk mhux li tara dawk l-irġiel umiljati magħha u fuqha.
Ir-raġel ħossu skomdu, dik l-istorja mill-li moddi tal-mara ħarbtitu.
Meta il-ġurnalista ta' mill-li mistoqsija jekk sa dakinhar li sema bl-istorja tagħha u kien sar iħobba u jipprova għall-ewwel jaħrab mill-li jwieġeb.
Campus FM jippreżenta
l-inkwatri biex xema qudiemhom.
Kitba ta' George Peresso.
It-tielet u l-aħħar parti.
Dak ir-rakkont kien kiddu. Dik it-tifkira għadha ħajja fih minn kien li kien għaddew is-snin, mhux ħażin minn mindu kien ġrat, kienet għadha it-tertqu. Forsi laqasu stess dak il-ħin ma kien ċert mit-tweġiba li tagħtu. Żgur li ma kien insija qatt. Kien dak il-ħin li bżajt li kien se jħalli l-intervista. U mhux se jkompli bl-aħħar mistoqsija li għamiltlu. Imma u ħasad dak iskiet li għal darbohra waqa bejnietna.
X'kienet il-mistoqsija l-oħra?
Jekk kontx tgħira lija, imma importanti jekk kontx sirt tobba.
Sinjorina, kont naħseb li bl-intelligenza li għandek, kont se tasal għalija waħdek din it-tweġiba.
Fimt, u fimt minn qabel li din kienet l-aktar mistoqsija jibsa li kellu jwieġeb. Ders komdu, u stennejtu li bħalla ħar darba bil-mod stramp tijaw isellam u jitlaq, jew jitlaq bla klim. Imma wara skiet li rajtu itawa l-wis u li sa' imbarazza lili, reġa' tkellem.
Ħabbejta, ħabbejta u ħafna, u kont sirt nejra liha. B'xorti tajba bdiet naqas mill-klijenti tagħha. Waqtiet warrabhom ċerta ġentilezza jew inkella bilerra. Kella numru ta' klijenti li kienu jfittxuha, mhux kollha ħadwa tajjeb li kienet sa terfa. Sama xi wħud kienet ġabet l-iskuża li dak ix-xogħol kien idejjaqha, ma li kien veru wara kollox, jew li saħan sitra ikkonvertiet. Jiena kont inwiżina biex ma tiġix bejt waħda quddiem u l-oħra wara. Għalkemm kienet fadlet xi ħaġa minn dak ix-xogħol.
Imma bla dubju dak ir-rakkont mill-passat ikraħ tagħha lilek ħanuża naqra kelma tqila. Lilek farkek.
Ekku. F'waqt meta kont għadni għandha l-istess sodda tagħha f'dak il-lejl skomdu. Ngħid nara dik li qabel kienet imħabba timbidel l-aktar l-aktar f'ħasra. Kull darba li bdiet tersaq lejja qarbix titwennas miegħi tannaqni ma stajx ninħall minn dik li skomdu tagħha li waqgħet fuq jifdaqqa. Ifhemet. Aħna u nieħdu t-te qabel tlaqt l-uffiċċju qalt li.
Forsi kien ikun aħjar metlek xejn.
Ħassejt li tiftaħ qalbek?
Iva, ħassejt il-ħtieġa li niftaħ qalbi. Lil-ħadd ifhimni, lil-ħadd qatt metlu dan, laqas li xi konfessur meta xi drabi ħassejt il-ħtieġa li mur inqer. U hekk, isni miegħek ħassejt li għandi nkun ċara. Dan ma jfisser xejn għalik.
Mhix storja li tista' tħallik indifferenti. Tħawdek.
Tifhem li jint ġejt titħabbeb u tqatta ħafna minn ħinek ma' prostituta, mhux ma' xi soru tal-klawsura ta' Santa Margherita ta' Bormla.
Ma tajjaġ. Għandi bidu ta' weġeħ ta' ras.
Tmur xogħol illum. Ibqa' miegħi.
Ma nistax. Illum għandna stock taking u importanti li nkun hemm jien.
Mhux hekk, mhux importanti li tkun miegħi. Isma' minni, ibgħat li stock taking jixxejjer. Għamu nixri ftit btitzen friski, dan taħdeja jaħtfu għomlu daqs kem għandu btitzen tajbin. Nixri ftit ġobon tajjeb u perżut tal-koxxa, u fil-fridġ għandi ħassa kabuċjata u ftit majonez. U nagħmlu ftit ħobs jekk kun uħorġu dawra bil-karozza mmorru fil-kampanja. Jien naf x'imkien li hemm hekk ir-rabat tal-busket, insomma, jekk trid jew dawk li nħawi. Hemm arja friska u nadifa mhux bħalaw wara xi tarqija. Ili ma mmur l-hemm ta. Inqattaw sija flimkien. Imbagħad niġu wara nofsinhar, nimteddu ftit għax marqadna xejn, u tara kif itnejli aħna niġu ftana.
Mhux illum.
Nista' nifhem it-tensjoni li kien hemm bejnietkom, speċjalment min-naħa tiegħek.
Ħafna.
Imma mhux għax irrid naqbeż għall-koni ta' Bormla, imma ngħidx kont qed tistenna. Liema rakkont stennejt minn mara bħal dik. Kelmita kif xaraqlek. Ima kienx issorhom mrobbija fis-santi u titbaħbaħ fil-mambirek u tara viżjoni mis-sema waħda wara l-oħra? Mhux xi ħaġa jekk stennejt li tirrakkuntalek imma. Mill-esperjenza tiegħi ta' intervistatriċi nara li hemm ħafna stejjer jixxiebħu fil-ħajja tan-nisa bħal koni.
Illum naqbel miegħek 100%. Dikinhar imma fimta xort oħra.
Fimta xort oħra għax kont komdu. Mara bħal dik għad-dispożizzjoni tiegħek u inti l-ebda rabta.
Takkużanix int issa.
Bħalma akkużatek koni u xekk. Der li l-qattu fil-laħam il-ħaj. Wara l-pawza li kienet tipika tiegħu qalli li għall-inqas qabel ħareġ minn għandha għannaqa u għafasamija.
Ma malari nħallit. Għazgur kienet tirbaħni. Kella ħabta. Illum min isa sinċira u mux parti mill-obtaħa. Biex tbiddil li femti. Ma bejdi kienar veru mustajċ nħalli u nfalli xol u bej veru maċtaċ nibqa. Uħriċt il-barra biex ma nasal xtaċ l-uffiċju. Barra kien hemm dik il-mara sindikajra bl-iskuża li toħroġ il-borza taż-żibel. Tiflini mir-rassesa saqajja bis-smerrija fuq wiċċha. L-aktar żibel kienet hi.
Ma flaħċ naħbit bis-sima. Ma kienx il-waqt. Staqsejtu meta reġa' fit-tixa u kif ħassu.
Matul il-ġurnata ċempiltilha biex nara kif inhi. Ħina kien indifferenti. Issa ma tafniex. Tila li kont se nibqa' overtime u ma kienx biħsibni nasal sa għandha. Kull ma qalt li kien għamel int. Imma ma stajx noqgħod bi kwieti. U wara ġimgħa mort nara. Mhux li laqgħetni bil-brio. Daqs li kieku kont klijent dak li kont għalija dak li ħin. Difatti, waqt li bdiet sneħħix il-biss minn fuqha, minkejja kattiva qalt li l-prezz li tiefu kif kienet tgħid lil xi klijent ġdid. Fimt il-messaġġ tagħha. Conin, jiena ma ġejx biex nqela.
Eħe, le, skużani ta', ħsibtek xi klijent imqanqalu maħruq waħda sew, ma jistax iżommu kont għaddej minn għawett aħna radin jekk taqdinix. Mela minn int? Il-meter reader? Wara l-bib qiegħed l-arloġġ u qisli taqraħ sew għax l-aħħar darba li ġew żammew li oli wisq. Laqas kienu kapaċi jarfu minn 8 għal 3.
Kon taddinix biżmien. Minix f'qagħda ta' hekk.
Jaqgħu bil-period.
Kon. Imma mbagħad inħallet. Ġiet tibki. L-ewwel bil-mod. Anzi dejjem bil-mod. U tatini bil-pon fuq sidri.
Ja kattif. Imma li xetta mill-li jekkajt, ġibtni zibel. Ġimma siħa ma nafx fej kont. Sibtek differenti imma jed bħalo, bħal kull raġel ieħor.
Kon, ma kienx biss l-istorja ta' ħajtek li ħażditni. Ma ngħidx li le. Riflettejt u rajt kemm kellek bagħti, miex ix għaddejt.
Mela x'qed ikiddek? Ħajdli x'qed idejjek?
Jina ħrabt il-mistoqsija tagħha għax forsi l-egoizmu mkabbar tiegħi ma ħalli nix nisprimi dak li veru kien qed idejjani. Ħafasta miegħi, naqta. Bewwist fiha. Dik nhar ħabbitni bħal qatt qabel. Jien għamilt ħilti. Nipprova ninsa dak li qaltli, dak li kont qed naħseb, daqs li kieku dik il-mara ma kellix dak il-passat u dawk il-ħsibijiet.
Tridni ngħidlek jien x'kien tassew qed idejjek u li maħallekx tieħu magħha l-pjaċir tas-soltu?
Aħjar. Qed inħoss niskomdu nistqarru jien kif ħassejt niskomdu dikinhar nistqarru magħha.
Int ma kont ċert, forsi u forsi sakemm kienet għadha ħajja bqajt minn tix ċert li lilek kienet qed titrattak differenti mill-oħrajn li kienet tużhom biex tagħmel vendetta mill-irġiel li kasbuha.
Ma kellix dubju. Nisġi pillik rib il-boċċa, signorina. Ħafna, Iva. Dak kien il-biża tiegħi, li miegħek kienet qiegħda tirreċta, li riedet tarani umiljat, niekol minn idea. Mixħut ħdej saqajja, l-irsir tagħha, bla ma ninduna u meta jasal il-waqt warrabni hi u mhux inwarrab jien.
U dan forsi kien il-motif?
Jekk intu koll sessibni ħati nistgħu nifqu hawn. Jien konvint mill-innoċenza tiegħi. U kun naf, ħankun ċar, sinjorina, li permettejt din l-intervista permezz tiegħek irrid inwassal dak li l-ġuri ma qalx u ma takx każ tiegħu.
Skuża ruħi jekk weġġajtek, ma ridx nagħti dik l-impressjoni. Rrid sempliċement nipprovokak. Din parti mit-teknika tal-messier tiegħi bħala intervistatriċi biex it-tweġiba li nkun qed infittex toħroġ. Der l-immansa, imma klimu kien maqtuħ, forsi minn jeddu, forsi għax ma seta xin ġabar. Fl-ħar der li ġifti għaw so?
Lila, għajt mettiniġ ptik il-biza li kienet għed timblokkjani u li bidlitni. Bdejt imur aktar ta' sikwiet u jitamel minn kollox biex tik kontentani fil-kċina kienet koka tajba fil-kamra ta' sodda. Imma kemm li keltaħa u kemm il-pjaċir li kienet fit-tixtatini ma kienux qed jinslu li tajjeb.
Bqajt.
U bqajt nittama li nerġa' nara kif kont nara qabel u nneħħi dak l-ħsieb li jien ukoll kont vittma tagħha. Forsi l-aktar vittma petituża li kienet qed tlestini għal-jum tal-qatla. Bil-mod il-mod bdiet tidħol f'suġġett li aktar kompli ħawadni biex nifhem sew x'kellha f'moħħha. Darba kun qegħdin nieklu.
Trid ftit aktar?
Le, grazzi, kelli biżejjed.
Kemm taftif xi ħaġa? Aktar imbit?
Le, grazzi, xrob biżejjed.
Kollox għandek biżejjed.
Qatt mu kollox biżejjed.
Hemmu, ser jibda jiffilosofizza. Mhux hekk tgħidu intom tal-iskola. Jien ukoll għandi bżonn ngħidlek xi ħaġa. Imma mhux hawn fil-kċina. Ejja morru fis-salott. Kemm inlessilek ftit kafè. Għal dak inti ma tgħidx lewx hekk.
Mort nistenija fis-salott żgħir jew aħjar fil-kappella tal-Ord. Hekk kont insejħilha, il-kamra fejn kellha l-inkwatri tal-Madonna biex ma tixel quddiemhom. Fis-salott kellha inkwatru tal-Madonna tal-Ord fil-grotta. U ħdejha statwa tal-plastik mimlija naħseb lill-mambierek tal-Ord. Ġabitni l-kafè kif inħobbu jien espresso lungu jien fuq. Saqsejtha x'ridet tgħidli. Tatni t-bissima. Kienet qed ħejjini. U ntrassed ftit miegħi.
Jiena miegħek qiegħda sew. U ma rridx nitilfek.
Dan qed tuli ħafna drabi.
Ma nafx temminix.
Ma ġibtniex hawn fil-kappella tal-Madonna tal-Ord biex tgħidli dan.
Lele, mhux għalhekk biss. Naf li fl-aħħar mill-aħħar għalik hawn u skomdu. Insomma anki għalija skomdu. U ħafna affarijiet li jfakruni fil-passat tiegħi li nixtieq ninsa u nwarbu darba għal dejjem. Qed kieku qed isma, għax ma nsifru x'inhu int. Imorru l-Awstralja, l-Kanada, fej trid int, basta mhux hawn, fej ma jafna ħadd, speċjalment lili. Xi tgħid, eh?
Jiena miċċej, ma stennejx proposta bħal dik.
Proposta tajba, dejjem jekk kont ħobba.
Dejjem jekk kienet sinċira.
Ma stajx teħles mid-dubju li kienet ikiddek?
Bxejn. F'waqtiet naħseb li rnexxieli u f'waqtiet jerġa' jaħkimni. Tentazzjoni qawwija u tensjoni. Kull mettila kien li se naħsibha.
U ħsibta?
Ma stajx noħu deċiżjoni. I tfakkarni fiha. Tgħid li kemm inkunu kuntenti flimkien fejn ma jafna ħadd nibdew ħajja għalina. U jien fil-li naqbel magħha u fil-li nerġa' naqa' fid-dubju. Fil-li nara mara sinċira u fil-li nara waħda li qed tilabni titħaq bija, tlestini nassa. U fuq kollox dik ir-relazzjoni ma' tiegħu bdiet tieħu dehra kważi monstruża f'moħħi mħawwad. Ħsibt li aħjar naqta' darba għal dejjem. U meta tilaq li ma kienx biħsibni nkompli.
Mur mela, mur iffoxna ntu kol bħal tiegħi. Fost l-irġiel m'hemmx taqżel, kollha li tix-xitan, u nirrassib mara li xi darba tazzek l-isfel fil-ħama, għax hemm postok fil-ħama u l-ħmieġ. Mur, u lili tfittixniex aktar, fimt, jien ma rridx inkun il-qaħba tal-pjaċiri tiegħek.
U tlaqt minn hemm tassew isni xitan, nervi kbar fuqi. Dejn il-bib dik il-ġara sindakajra li żgur semitna li tlawmu u ħarġet biex tara l-epilogu. Kelli appetit nisbrana.
U veru li marsaqx l-emma aktar?
Jum wara jum, ġima wara ġima, nanqas telefonata. Kultant nipprova nċempel u nijaf, jew nċempel u naqta f'daqqa kemm xi drabi ma nafx kemm għaddejt minn ħdejha imma bispid biex żgur ma neqafx. ma wara xar, ma narajx, ma nismax baħbara, tani illi imur infittixa. Iffaċi għamil ġdid. Kont lest li nejdila l-insifru fej trit, meta trit, u ninsew din l-lejra li ħasret ħajjitza u tiegħi. Ma rridx inċeblilha. Bżajt li tgħidli biex ma nersax l-hemm. Qbadt u tlaqt lej dar. Għadejt minn qudiema biex naran il-maħiex. Il-bib tagħha kien magħluq. Kien hemm barra il-mara sindakajra u tibħed bija. Mil-mira rajta s-segwini, il-largajt minem, ma konċ l-is dinħabtila, parkejfti t-il-bot, għatħin mux ħazin fil-karrozza, ma nafx kem, sija, forsi aktar, naf li konti mħawat, jisni minixem, naddif qalbi x-sanajdila ku kellimur, l-est dinisma ta' jirtaħa, pal ma kont l-est tal-kem sen weġġa li nisma. Unsiba il-reġet qabdet il-ħajja ta' qabel. Ma nixħadx li dana il-ħsib ir-rabjani. Fħimminnhom tlaqt minn hemm b'dawn is-sentimenti differenti u mħawda. Imma kif.
Is-soltu waqfa tiegħu. Kont naf li wasal għall-aktar mument kruċjali fir-rakkont. Jien ma tniffisċ, ħallejt lilu jkompli u kompla.
Meta wasalt qrib id-dar tagħha. Rajt ħafna nies miġbura, kien hemm ġimlu ta' pulizija u l-ambulanza, qalbi waqfet, qed għamlita, belet xi pilloli, u sħet li l-nifsi. Kien hemm il-mara sindakajra, wiċċ tal-ħniena u dema fuq wiċċa. Kont se nistaqsi lila x'ġara, imma żammejt. Smajt il xi ħadd jgħid li kienu qatlu lil Konil Bormliż. Ksaħt, ksaħt iba, naf li fraqt n-nies, rrit nidħol, il-pulizija zammewni, għamlu li x-mistoqsijiet jek konċ nafa, preferejt ma n-wġibx. Il-larga jftit sa kem ħarġu bil-katavru taħħa, bil-lazari mtebba bid-dem. Emma flaħċ, fraqt n-nies, se jaħt isima, saqt lejn istriċe, u għannaqt ġisima għadu jinix id-dem. U demma tabba idi u wiċċi u l-qmis. Mġdijt il-pulizija beduni minn hemmhekk il-mara sindakajra instemettej taparsi bil-mod imma biżejjed biex tinstema. Għandu l-wiċċi bkija.
U dik l-imġiba tiegħek kienet il-kundanna tiegħek. Madam mhux ma fiċċew komlu lek il-mistoqsijiet. U rridu jafu l-konnessjonijiet tiegħek ma' Koni. U l-imġiba tiegħek qrib il-post tad-delitt.
Naf li kont mifxur. Naf li ħawwat jien nwieġeb. Bil-kemm stajt niftakar fej kont tipparkjajt biex ngħidilhom li dak il-ħin tad-deliet jien kont il-bogħod mid-dar tagħha.
Li ma kontx taf li l-mara sindikajra qaltilhom dak li kienet taf li jien tkont klijent regolari tagħha.
Kont tajt u jien ma kontx sempliċi klijent.
Forsi maħbuba għajjura x'Koni kienet reġgħet bdiet iddaħħa l-irġiel oħra.
Ek xedet il-mara sindikajra?
Li ratek qrib id-dar tagħha ftit qabel sar id-deliet. U mid-dar tagħha anki samadkom tikkostinjaw.
Jien ma kontx hemm ġew, kien hemm xi ħadd ieħor.
Qed ngħid x'qalet li semgħet hi. Kliema li ntqal il-qorti b'ċerta mistħija.
Qabba ipokrita.
Qalet li samadkom targumentaw fuq dawk l-inkwatri. Il-pulizija sabu l-inkwatri tal-Madonna kollha miksurin u farka. U l-għada fil-fatt, il-gazzetti kollha rabtu dan id-deliet mat sagrilegu?
Imma mhux jien kont, xi klijent ieħor, forsi fis-sakra, forsi xi ħadd ma jemminx, u ma rridx ikollu x'jaqsam magħha bl-immaġni sagri ħarsu min-niċċa tagħhom. Jien kont fil-karrozza pparkjata.
Tewden, u ma stajx tiftakar fejn kont ipparkjajta, u xi d-oħra qalu li rawk lej dawk l-inħawi.
Lej dawk l-inħawi mhux diħelanda. Il-mara sindakajra qalet li semetni niġilet maħħa, unfarra kollox. Intenni, ma konċ jien.
Imma ma konċ emnut. Emnu li dik il-mara li sematek skonti tajdila li aħba tal-infern, tbiddel irġiel aktar mill-li tbiddel il-bista fuqa, u li l-ebda Madonna ma kienet setejnek mill-illa tiegħek. Sabuha brasa unfarka mal-ħajt. Tħassartu. tajt minn moħħum ħawad kien ħassar għal kollox dak li ġara. Telaq minn fejn kien ipparkjat. Koni ma rridx ta' teħwiġ u ġara dak li ġara. Jew dik il-mara ħawdet leħnu ma taħat ieħor li veru ma rridx ikollu x'jaqsam ma' Koni bl-immaġni qaddisa bix-xema quddiemhom. Dam jirrepeti.
Mhux jinkont, mhux jinkont. Jekk sabu xi affarijiet tiegħi hemm ġew għax kont ħallejthom hemm. Kienet libsa ġersi li kont xrajtilha jien. U dik il-qaħba ta' ġara meta staqsewha jekk rat nixxieleġ mid-dar qalet li tant kienet imwerwra li ma kellix ħila u saħħa tiċċaqlaq mir-rokna fejn kienet tgħid ir-rużarju bil-kruna titrijed f'idejha.
Għam minn postu għajjen jistreħ mal-mejda.
Għaw ġew, signorina, kollox ma kollox, ġibt ruħi ta' ġentlom mhux ta' qattil. Kont se nkun qattil meta poġġew li ħabsi miegħi li rid iwaqgħet xajt l-immaġni sagra tal-Madonna u s-santa tal-mewta kon il-Bormliża. Dik, dik qattisa, u meta noħroġ minn hawn. Ma niddejjax ikolli għalfejn nerġa' nidħol.
X'intajt? U għamiltlu sinjal biex irrażal leħnu għax kien risaq gwardjan ħalli jieħdu lura ċ-ċella.
Tiskanta, sinjorina, kemm il-ħitan taw ġew jikxfu sigrieti. Forsi xi darba tkun taf.
Id-destin ma ridux li jiskonta sal-aħħar is-sentenza. Inqas minn ġimgħa li mort inkellmu, sabuħ mejjed f'sottu, iħaddan santa tal-Madonna u ta' Koni l-Bormliża. Smajtu it-tielet u l-aħħar parti ta'
L-inkwatri bix-xema quddiemhom.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Sulejn Boħaġar għal Campus FM.